vavantsika an'izy rehetra rehetra. Andriamanitro, raha hitodika amin'ny teninao izahay dia te hivavaka ho an'ireo zanakay telo taona ka hatramin'ny sivy taona. Hitanao ny tsirairay avy amin'izy ireo, fantatra ho amin'ny anaran'izy ireo, satria ianao nefa nikasa ny fahatongavan'izy ireo na dia mbola tsy nitorotoronina akory ny arin'izy ireo, satria efa planina ao hatramin'ny fahagoly izany. Te hivavaka ho an'ny ankizy tsirairay avy ako, tena hotahinao ny fon'izy ireo, ka ninninona ambolena amin'izy ireo, hotoriana amin'izy ireo, ho ambara amin'izy ireo, ninninona sary aseho an'izy ireo. Tena anakoako any anatin'izy ireo any zany, satria fantatray fa zavatra tahaka an'izao no hitondra ny ankizy, nitondra ny zanakay ho amin'ny fahafantarana anao. Mivavaka ho an'ireo mpampianatra ihany ko hoe nao anomehan'izy ireo fahasoavana, anomehan'izy ireo kreativite, anomehan'izy ireo faharetana ihany ko anatin'izany rehetrarehetra zany. Voninahitra ho anao rery any, amen. Ok, ho alefantsika ny zanakitsika telo taona ka hatramin'ny sivy taona, dia ho alefantsika ihany koa ireo mpampianatra izany. Misaotra an'ireny mpampianatra ireny sika, Priska, ry Fero, sy ry iza moa? Rumino, sy ry sinsisa sinsisa. Raha lehilahy koa ianao ka resy lahatra hoe any ny antsoan'ny tompoanao, dia tena mila an'izany ny ankizy ihany. Hoe tena tiany tompom-pianatra sekoly alahady ianao, sekoly alahady, e, ny sekoly alahady, dia tena miresa aminay hoe tena manana fo amin'izany izahako, dia tia mpianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy. Tsara ho an'ny ankizy mantsy mahita an'izay foana hoe figure masculin any amin'ny sehatra rehetrarehetra izay misy atsika amin'ny asa fanompoana. Dia mamerina ny fiarabana antsika tsirairay avy izay tonga taty orindrina ka tsy nahenao ilay fiarabako tamin'ny fanindroany teo. Eto mpanomboana dia misy zavatra tiako ampatsahivana antsika tsirairay avy. Sarobidy aminay mpitandrina ianareo tsirairay avy. Tena sarobidy. Ary matetika izay tsy miteny an'izay mety tsy mahavoateny an'izay matetika izahay, fa tena sarobidy aminay ianareo tsirairay avy. Dia tiana mafy an'izay ary tiampatsiahy anareo an'izay, ary anisan'ny fanehompitiavana ho antsika tsirairay avy. Ny sasany moa tena hoe miara-mandeha mihitsy izahay amin'ny sasany amintsika ny anatin'ny asarotana izay lalovan'ny tsirairay avy, dia hoe tena fifaliana ho anay miara-mandeha aminareo. Ao anatin'ny fahoriana dia efa nisy an'izany hoe tena hoe atsona andro dia tonga atsona alina, dia tena miezaka izay ny aneo an'izay fitiavan'izay, satria tena izay mihitsy natsoan'Andriamanitra izay anompo azy amin'ny alalan'ny fanomponay anareo. Dia tiampatsiahy amin'izay ako amin'ity marainy ity. Araka ny lazaiko teo, anisan'ny fanehompitiavana izay hoe fizarana ny tenin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy izay, satria amin'ny alalan'izay fizarana ny tenin'Andriamanitra izay nitombony fahalalantsika an'Andriamanitra. Aza manantena fa tsy janona ho fahalalana fotsiny ny fahatongavantsika isakalahady isakalahady eto, fa hitondra fiovam-piainana. Izay ny anisan'ny tena napetraka Andriamanitra ho an'ny mpitandrina hoe atonga ny Kristy ho voaforona ny amintsika tsirairay avy. Dia tanjona ho anahako, tanjona ho any raha mizaha reto kimana, tanjona ho any izay rehetra mizaha reto ihany koa, tsy ho anay mpitandrona rery fa no anizaniza izay mizaha reto. Ndraindray dedema mizaha reto, ndraindray tsy haiko hoe mety misy olona vaovao atsoan'Andriamanitra izara eto, dia izay foana ny tanjona hoe ahitan'i Kristy voafonina ny anatitsika tsirairay avy ihany, hitombo anatitsika tsirairay avy ihany. Dia izahako te hampahery antsika ao anatin'izay di kristianina izay ataontsika izay, tsy hoe fandizana fa hoe dia marche kretianina ozy izy ny teny frantsay. Dia misy investissement ihany koa andrasan'Andriamanitra avy amintsika tsirairay avy. Dia te hampatsiahy antsika aza moa ilay baiboly teo hoe tena raha azo atao manomboka izao fampaherezana ny ahako, dia andaontsika isakalahady isakalahady hoe hiaraka hitondra ny baibolintsika, dia amaky ny baibolintsika. Tsy hoe isakalahady antsika ny amaky azy Fa fantatrika hoe mamaky any amin'ny isan'andavan andavanandro piainantsika any a. Fa te hampahery ahako hoe mba ho etintsika atika ihany koa ny baibolintsika dia te hampahery antsika ihany koa ahako. Tsy dia tena lafo loatra ny vidin'ny karazana karne ohatra zao any amin'ny ary ao amin'ny Shoprite na karne kely aza. Dia isaka lahady tsika miaraka amin'ny stylo a. Satria tsy ho tadidintsika misy statistika zay vo henoko tamin'ny herinandro. Satria nisy fiofanana nisy sommet international de la prédication textuelle zay teny avoloha. De ozy izy ilay mpampianatra tamin'izay hoe fantatrareo moa fa afaka adiny ray 50% ny toriteny a zay nitoriana tamin'ny olona de manjavona. 50% ny zavatra resahako aminareo eto zany a de fantatra hoe anjavona afaka adiny ray fotsiny a. Afaka ray andro 75% manjavona. De eritrereto hoe rapitso sy raha afaka pitso tsisy zavatra tsarontsika tsony. Fa zahako ti hanentana antsika hoe anatin'ilay te hitombo tsika maniry te hitombo a ao amin'andriamanitra, endao tsika tena anao investissement kely a, de hitondra kahie daholo tsika, de hitondra stylo tsika, de hitondra baiboly tsika, de rehefa manonona andinin-tsoratra masina ka miteniteny foana de afaka miteninareo hoe tsizy zany a, ohatrany tsy ao le izy. Sady zay mety vonina any anao an'izay ve tsika tsirairay avy? Hitatsika fa soatsika ve zany amin'izay ny soratra ozy izy ny fitenenana mitoetra? De amin'izay ho an'izay ao amin'ny ao amin'ny groupinay mantsy mahafantatra tsara mihitsy hoe isaka larobia zay de miverina mijery an'izay zavatra hita rehetra taty am-piangonana, de mba misy ho tenenina kely ianao miaraka amin'ny karnianao hoe rehefa toriko a de resaka nytiako. Nateboka nakiray fotsiny ara ny voadiky atsika ho anatin'ny alahady de efa zava-dehibe zay. Amen. De te hampahery atsika ahako hoe raha tsy manana baiboly tsika nefa kristianina de ohatrany hoe olona andeha ho any Suisse nefa tsy maka an'le karta ahitana ny hoe aiza daholo moa ny lalaka aleha aty a Suisse, na hoe tsy manana an'le GPS andehanana hoe aiza moa ny makary amin'ny train makary na makary miresaka any Suisse satria any Suisse zao rikim. Fa tahaka an'izay de tsy hitanao hoe ahozany aiza ny aleha. Fa te hampahery antsika ahako hoe misy baiboly tsy de tena lafo loatra de mifidianitsika baiboly de nao vakitsika ny tenin'andriamanitra. Amen. Raikitra zay a, raikitra andriamanitro anakitelo fotsiny ve namana ho raikitra? Eny ary hoekeko ihany ekeko ankehitriny. Eny ary zay ihany de tena ohatrany hoe fampidirana ihany zay. Fa ndao tsika maky ny tenin'andriamanitra tsara le misy an'ilay solaitra be ety. Fa ndao koa tsika mamamaky ny telefonina atsika zay koa hoe tsy maninona raha ozy izy anao zara nga tsy mahavimbivimbina taratasy sy kahie sy stylo fa nenahako ny telefoninako a etsy foana ako de manoratra ako a. Tsy manao Facebook aho anatiny iny fa tena hoe manoratra mandray noty de mety koa zay tsy molana koa zay. Ok, ho an'ireo zay zatra hoe manoratra amina telefonina ny mahazatra azy. Ndao ary anokatra ny baiboly tsikitsika ho fampidirana ho fanomboantsika azy. De amin'ity a etiako isika rehetrarehetra hiaraka hitsangana, de isika rehetrarehetra niaraka mamaky a zay zavatra rehetrarehetra voasoratra ao amin'ny Lioka 8:4 ka hatramin'ny 15. Za zany tena resy lahatrako tanatin'le sommet international hoe zavatra manetriketrika zany tenin'andriamanitra zany, zavatra lehibe zany tenin'andriamanitra zany. Lioka 8:4 ka hatramin'ny 15. Nao arintsika hitsangana de hamaky ny tenin'andriamanitra hiaraka hamaky ny tenin'andriamanitra isika. Tenin'andriamanitra fampidirana tia hiaraka hamaky ny tenin'andriamanitra isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanantona azy ny olona avy tamin'ny Satanana dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy amafy ny vo, ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary lanin'ny voromanidina ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo niara naniry taminy dia nangenja azy ary ny sasany dia voafafy tamin'ny tany tsara dia naniry ka namoza atoeny. Mbola tsy vita le teo. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofony aoka izy iainy. Ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany. Dia hoy izy, ianareo no navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy ka tsy ahita ary are fa tsy hahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana, ny vo dia ny tenin'Andriamanitra, ireo teny amoron-dalana dia izay nandre nefa avy ny devoly ka nanaisitra ny teny tao am-pony fa ndrao ino izy ka ho vonjeno. Ireo tambony ny vatolampy dia izay nandre sady nandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ireo fa very vetivety ihany, koa amin'izay andro isehoan'ny fakapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay nandre fa nony nandeha izy dia voageza ny fiahina sy ny arena ary ny fafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavo amin'nybo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamo amin'ny faharetana. Tenin'Andriamanitra zany. De Andriamanitra, aoka ny ainao ampamo ny voza hiafafy aminay tsirairay avy ary tena aharitra zany vo izany amin'ny anaranao. Tsy ho teny hafafy eny amin'tsilo, tsy ho teny hafafy amin'ny vatolampy, tsy ho teny hafafy eny an-dalana ka ho voahitsakitsaka fa ho teny hafafy amin'ny tany lonaka dia aniry a dia mo zato eny arivo eny. Ary ny teninao androany any Andriamanitra tsy hiverina aminao foana fa mo amin'izay tianao amoazana amin'ny fotoana tianao amoazana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zahako mino ny fanahy masina eto a dia ampamaka ny fo ny teny a ho anatin'ny fotsika tsirairay avy. Amen. Ity androany ity no andala ano fahadimy amin'ny fampianarana amin'ny famakivakitsika ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'izy izay matadidy. Ataovy mafimafy hoe tsy to azafady ho an'ny Filipianina. Rehefa za no mitory teny eto a dia tsy ala ho amin'ny Filipianina aloha tsika mandrapatapitry ny Filipianina ary ezakitsika tsy andingana fa tena hoe amakivaky an'izay izay ihany koa moa ny anarana ny andritry ny efatrandro zay a dia tena inoko fa hitondra aim-panahy, hitondra fiainana ao antsika ny tenin'Andriamanitra androany. Fa raha ohatra ka tsy naharaka mihitsy ianao a hatramin'izay a mety hoe vaovao ianao sambany androany zay vao tonga eto a dia ho amitina kely a hofitiniko kely vetivety aminao a hoe inona daholo ny zavatra efa hita hatramin'izay dia avy eo a ilaza ny amin'ny zavatra ho jerentsika androany. Afaka mandray noty ao anatin'ny telefony ianao na manana stylo sy taratasy kely dia afaka mba mizesta kely hoe mba mandray noty a. Ho an'izay tsy manana stylo dia afaka homeko kely stylo izy ito misy ao amin'ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo a dia hitantsika tao fa fifaliany Paoly a ny mahampiora-piara mombinantoka azy amin'ny filazantsara amin'ireto mpino tao Filipi reto. La filazantsara zay efa narovany ihany, filazantsara zay efa nomafiso ny orina dia izay la filazantsara nolazainy hoe tena faly afa-piara miombinantoka amiko a ianareo. Ary hita tao ihany koa ny fifandraisanam-po tao amin'ireo mpino tao Filipia sy i Paoly. De rehefa mamakitsika ny Filipianina rehetrarehetra rehefa mandeha mamakivakitsika dia mbola hitatsika foana izay fifa matoranampo amin'ny mpino tao Filipia sy I Paul izay. Dia eo amin'ny toko voalohany a andiny farombin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo dia niresaka ny amin'ny fifatorany kokoa Paul. Ozy izy hoe maty a tombony ho azy satria tsara lavitra ny miandry anazy. Io le niteneniko hoe fantatrisika ny bizina amin'ny Paoly. Inona izay matadidy? Taolampaty misy tonga dia naharaka be mihitsy. Satria ozy izy hoe ny fahafatesana no azoko tombony. Vazovazy izay fa mety apetraka an'izay tenin'Andriamanitra anankiray izay hoe ny fahafatesana no azahoako tombony. Tsy hoe manao bizina an'izany Paoly a, fa mba hampipetrahan'ilay tenin'Andriamanitra ny tanjoko nampiasako an'izay vazovazy kely izay. Maty ozy izy ahako tsara lavitra miandry anahako a, fahafatesana no azahoako tombony. Velako a tombony ho any fiangonana. Ary natsapy izy hoe izay kokoa ny mahasoa ho an'ny fiangonana aloha hoe fahavelomany. Izany hoe nanana fanantenana izy a ny ovelona. Dia ny fifantorany Paoly koa tao anatin'io toko voalohany andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo io a dia niteraka fahasahina ho an'ny hafa ka nitombo fahasahina ny rahalahy sasany a nitory ny tenin'Andriamanitra. Na dia ny sasany ara nanana hevitra ambadika ny amin'ny resaka fitoriana ny filazantsara hoe te hampifatoka ny olona amin'ny tenany manokana. Dia ozy izy Paoly hoe Paoly tsy maninona izany e, ny zava-dehibe amiko dia voatory ny filazantsara. Dia avy eo tsika tao amin'ny toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo indray. Dia tao tsika nahitany izany hoe inona kay ny fitondrantena mendrika ny filazantsara izany. Nahitantsika hoe ao amin'ny andinin'ny fahaefatra hoe andiny fahatelo tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandranytena foana fa amin'ny fanetretena dia aoka ny samy anao namany mihoatra noho ny tenany avy andiny fahaefatra. Aza mihevitra ny azy ihany fa samy namany ihany koa. Aoka ao aminareo zao sain'i Kristy izao dia ilay fanetretena ohatra ny fanetretena napetraka Kristy. Izay no hitantsika tao amin'ny toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Dia avy eo tsika niditra tamin'ny toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo a. Etao indray tsika nahita ilay andinin-tsoratra masina malaza be izay mampiady hevitra ny mpahay soratra masina le hoe miasa mitahotra tsy ovitra anateraka ny famonjenanareo. Dia tadidintsika ny resahako teo hoe tsy resaka fanamarinana ny tiany soratra masina ho resahana teo fa fanamasinana. Tao ihany koa tsika natadidy a an'ilay fanoharana kely ny raisiko hoe resaka vo sy vokatra. Resaka sida sy fruit amin'ny teny frantsay inona fruit le anankiray ihany dia le sida moa izany grain na fafy grain na fafy dia ilay fruit. Dia niteneniko tamin'izay a hoe ny finoana no voan'ny voho amin'ny famonjena ary ny asa dia vokatra vokatry ny famonjena. Tsy mifamadika ireo, tsy hoe hiasa mba ho voavonjy fa satria ako no vonjena dia misy asa hita ety ivelany. Izay atreto a ny famakivakiana ny bokin'ny Filipianina hitantsika. Dia androantsika hijery eo amin'ny Timoty faharoa Filipianina toko faharoa azafady indrindra dia andininy fafiry izany normalement andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra efatra amby roapolo a no hijanonantsika androany. Dia tikotsika raha madika ny baibolintsika amin'izay Timoty fa teitory momba ny Timoty mihitsy ako izany. Filipianina toko faharoa andiny fasivy ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Raha omena titre kely ilay izy dia hoe Timoty ilay tena namana. Timoty ilay tena namana. Dia andao ary tsika hamaky ny tenin'Andriamanitra hiaraka hamaky a ny tenin'Andriamanitra. Nefa manantena ao amin'i Jesosy Tompo aho fa aniraka ny Timoty faingana ho aty aminareo mba hahifaliko rehefa fantatro ny toetrareo. Fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho na dia iray akory aza izay azoty ianareo. Fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Izy kosa dia fantatrareo fa lehilahy voazatoetra izy. Fa efa niara nanompo tamiko teo amin'ny filazantsara, tahaka ny zanaka manompo ny ray. Ary izy no antenaiko iraina faingana rehefa hitako izay ho toetra. Fa matoky ao amin'ny tompo ao, fa ny tenako dia mbola ho avy faingana ko. Efa nieritreritra ako hoe sao dia ho tokony toizana ka hatramin'ny fahatelopolo ihany, fa ozy izy ako hoe aleoleo hifantoko amin'ity tositsika, dia amin'ny heriny ray tsika hijery manokana momba ny Epafrodito fandroantsika, dia Timoty azavady rehetra androantsika, dia hijery manokana amin'izay Timoty izay a izany. Araka ilay nilazaiko teo hoe raha omena titre ilay androany a dia hoe Timoty ilay tena namana. Rehefa raha sika ny eo amin'ny andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo dia izao ny fanirian'i Paoly, satria izy mifatotra, tadidintsika efa mifatotra izy amin'izao fotoana izao io amin'ny fananoratany any ampigadrana aiza tany Roma. Nareo tsy matadidy itanareo izay zao efa firy volantsika, dia mazava ho azy hoe tsisy tadidinareo mihitsy fa raha nanoratra zao nareo a, dia tadidinareo tany a Roma izy. Mbola mapirisika ihany aho hoe mitondra kahie. Fa nigadra tany a Roma izy tamin'ity fotoany ity. Dia ozy izy hoe zako satria zako tsy afaka miala eto fa résident surveillé ozy izy ny fitenenana. Dia aloha ianao Timoty, satria hitantsika eo amin'ny Filipianina voalohany toko voalohany a, inona ny voasoratra ao? Voasoratra hoe Paoly sy Timoty mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ireo olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Izany hoe niaraka taminy teo akaikiny a i Timoty a tamin'izy nanoratra an'ity epistily ity. Dia ny fikasan'i Paoly dia hoe aniraka ny Timoty a akany Filipi, isolotena azy a satria ao ampigadrana tany Roma izy, miantao ampindrasany ny fitsarana. Dia te hijery kokoa tsika n'ilay hoe iza moa Timoty, iza moa Timoty. I Timoty a dia olona niaraka tamin'i Paoly, azo afaka nyresahantsika teo, efa nyresahako teo hoe tao amin'ny Filipianina voalohany toko voalohany, tamin'izy nigadra tamin'ny figadrany voalohany tao Roma. Fa izy a dia lehilahy tazatovolavy any Listra, ny reniny a Jiosy, dia ny rainy a Grika. Tsy haiko natadidintsika fa nisy fifanolanana be ny amin'ilay hoe tsy voafora i Timoty, dia satria rainy Grika, dia tsy nifory izy mazava ho azy, fa rehefa Jiosy ny rainao a izay vao mifory ianao. Eny, akoatrantsika malagasy moa izany mazava ho azy. Dia fantatra ihany koa a fa Louisa no renibeany. Dia tamin'ny dimy misionera faharoa nataon'i Paoly a no nifankahitan'izy ireo lahy. Dia lasa irakiraky Paoly izy a ny amin'ny izay zavatra ohatrany hoe tiany Paoly atao amina toerana anankiray, amina fiangonana anankiray, ohatrany hoe irany a makany amin'ny toerana anankiray hampahery ny fiangonanao i Timoty a. Dia lasa Timoty mandeha makany, dia mampahery ilay fiangonana. Irany hoe tokony hitoetra amin'nyreto toerana reto ianao, dia manendrelo olona amin'nyreto toerana rehetrarehetrareto. Dia izay nandeha nanatanteraka an'izay a i Timoty a izany. Izany hoe raha fitininy mbola ho hitantsika lalilalina kokoa, dia tanakavanan'i Paoly a i Timoty. Raha jerentsika ny andininy fahasivy ambin'ny folo a, dia natombo Paoly tamin'ilay hoe inona nanomboany anazy eo amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo? Inona le teny nampiasany hanomboany anazy? Teneny hoe izay mahita, teny anankiray voalohany indrindra ao amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo. Mafimafy mafy, ahina mampatahotra anareo reo olona. Nefa nampiasany io teny hoe nefa io izy a raha paraporo amin'ilay andiny fahafito ambin'ny folo. Dia ozy izy hoe enina dia ahidina ho fanatitra ahidina eo amin'ny fanatitra ny fisoroana ny finoanareo azaho, dia faly ka miara faly aminareo. Dia afaka dinganitsika ilay andiny fahavalo ambin'ny folo fa hoe nefa, izany hoe misy fiovana hevitra ao anatin'ilay zavatra ho teneniny manaraka eo. Nefa ozy izy manahoana? Nefa manantena ao amin'i Jesosy tompo ao fa haniraka ny Timoty faingana ho aty aminareo mba hifaliko koa rehefa fantatro ny toetrareo. Nfanatenan pole to amin'ny andin fa sivy amin'ny folo sy miverina indray izy eo amin'ny andin fa telo ambin'ny folo de maneo fitiavana. Mbola hitatsika ihany ilay ao amin'ilay idée ngezabe anisany anankiray amin'ny idée voizina tao anatin'ny hevitra voizina ao anatin'ny voizin'ny Paoly anatin'ny taratasy ny soratany amin'ny Filipianina ilay fifamatorana po ao aminazy sy ao amin'ny fiangonana tao Filipi. Izy nanao hoe Timotea, de aloha rangahy ianao mijanona eto, de aloha ianao miaraka amiko eto fa zah rery ve ny ho ato amin'ity figadrano ity. Fa hoy izy hoe ho alefako ho aingana, ho alefako tsy ho elany aminareo Timotea, mba hahafantarako ny mombamomba anareo. Andefa ny Timotea ho tombontsoan'ny Filipianina, ary koa hahafantarany hoe manakory zareo any. Inona ny tiany hatongavanao? Mba hisiny izay fifaliana izay. Fifaliana izay dia anisan'ny hevi-dehibe ao amin'ny Filipianina. Rehefa mamakitsika dia mahita hoe miverimberina foana ilay fifaliana. Izany hoe tena pozitif i Paoly ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Midika an'izay rehetrarehetra izay dia mirarahiny Paoly reto mpino tao Filipi reto. Tsy tahaka ny sasany izay hoe nieritreritra ny tsetritra fotsiny na nieritreritra ny azo laka ho anazy, fa neny Paoly teto dia tena hoe fitiavana lalina. Araka ilay zavatra nefiteny nampidirako teto hoe ho anay ihany koa mampitandrina anay dia tena tianay ianareo, ary izay ny fanirianay hoe mba hapetiny tsirairay avy. Dia raha tsoahantsika ny lesona avy amin'izay dia hoe ny fanantenana kristianina de tokony mahadingana ny toe-javamisy rehetra, satria isika mametraka ny fitokisantsika amin'ilay mahefa ny zavatra rehetra sy manao ny zavatra rehetra araka ny sitrapony sy ny tanjony. Teto ny fanantenan'ny Paoly dia ao amin'ny tompo, ary tsy natahotra izy hoe hozarery ve neto, fa satria fantany hoe isy zavatra ho atongavan'Andriamanitra, afaka ho ataon'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetraizay. Ny faharoa dia ny fahalalan'ny fo na hoe generosité dia tsy miazona fa mamotsotra ho tombony ho an'ny hafa. Tahaka an'ilay nataon'ny Paoly teto hoe tsy ho fihiniko anahako i Timoty izay mpiaraka amiko ato, fa lao izy omeko anareo satria ho tombony ho anareo. Izay hoe ny fahalalan'ny fo dia tsy miazona fa mamotsotra ho tombony ho an'ny hafa. Eo tsika dia efa manomboka mino fa ny fanahy masina manetsika ny fotsika sady hoe ohatr'izany ilay tena hoe fahalalan'ny fo, tsy mihevitra ny hoan'ny tena fotsiny. Nyresahan'ny Paoly izy tamin'ilay nivakiako teo hoe ao amin'ny toko faharoa andinin'ny faefatra, aza samy mihevitra ny azy ihany ozy izy fa samy ny annamany ihany koa. Dia izay fahalalam-po izay, izay generosité izay, mahafoy fotoana, mahafoy fihetse-po, mahafoy vola ho an'ny namana, tahaka ny nataon'ny Paoly ho an'ny retompiny tao Filipi reto anisan'ny zava-dehibe zany ao amin'ny fiainantsika kristianina, amin'ny fandehanantsika miaraka amin'i Kristy. Dia misy fanontaniana eto rehefa mamakitsika amin'ny manaraka hoe andiny faharoapolo, fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho na dia iray akory aza ozy izy izay azoty ahanareo, fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Kristy Jesosy. Fa maninona ny Timoty no nirahan'ny Paoly teto? Voalohany aloha satria namany Timoty, ozy izy hoe mitovy fanahy amiko Timoty. Rehefa mijerena amin'ny fandikan-teny frantsay dia hoe mitovy sentiment, zany hoe nisy firaisa-po tao amin'ny Paoly sy Timoty. Nofinofy ho an'ny mpitarika nisy ny firaisa-po ao ampitarika sy ny olona izay ondry napetraka Andriamanitra ho taritina. Nofinofo an'ny namana, nofinofo an'ny olona izay tena hoe ao anatin'ny mazava ho azy hoe raha ohatra ianao ka inona re zany ilazako anazy, manana an'Andriamanitra ka hoe tompona toerana anankiray na ohatrany hoe patron amina toerana anankiray, dia nofinofo an'izay olona izay mianana olona izay tena ohatrany hoe mitovy sentiment aminy, miray fo aminy ao anatin'ny asa izay atao. Izay ny antony voalohany. Fa ny antony faharoa dia hitantsika eo amin'ny andininy fa faruam bropul. Sati Timothy, de vozatuet, inantikian zan vozatuet, zan, matuk. Nyarana numptam fila zan, tsara uzi is Timothy, ari, takan zanaka, manupun rai. Utineona kai zanaka, manupun rai zan. Tsikin gaman zoma yitan ren le karana ren le. Le refa mijany amin'ny fivarotana reny tsika dia miantso hoe patro mba hanovy an'izao kely rangahy patro dia hitantsika hoe ny zanany ohatra ny ao dia refa refa ny zanany no miasa ao a dia inona ny zavatra mitranga tsy tahaka an'le hoe olona mpiasa fotsiny tsy tahaka an'le hoe olona ny karamaina fotsiny fa hitanao hoe satria ny dady tia de ho ralahiko tsara dia ataoko izay hampandeha an'ilay varotra ataoko izay hampety an'azy dia tahaka an'izay ny zavatra resahan'ny paoly eto hoe samihafa mpikarama fotsiny na mpanompo fa tena hoe ampifaliana no hanompony dia tahaka an'izay nanompony Timothy an'ny paoly a izany tahaka an'iray ozy izy manompo ny zanaka tsika angamba miara-miaiky hoe indrindra ho antsika izay eto amin'ity toerana ity dia miara-manaiky tsika hoe sarotra ny mitady olona akaiky ny fo a sady olona matoky a sady olona tena hoe manompo ary tena hoe manana zotompo tahaka ny ray manompo ny zanaka tahaka ny zanaka manompo ny ray azafady indrindra misaotra petsaka Kristofa na amin'ny sehatry ny asa zany na amin'ny sehatry ny fifandraisana na amin'ny sehatry ny asa fanompony fa nipetraka olana dia izao ny hafa foana no ametrahantsika fiandrandrana tia ny teboka tiako tongavana lavitrezaka ny fihazakazana izay ataontsika mila namana matoky ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia araka ilay teneniko hoe petrak'olana dia ny hafa foana no ametrahantsika fiandrandrana fa tia ny soratra masina tia ny ten'andriamanitra tia n'andriamanitra hitodika amintsika isika afaka ho namana mahatoky ho an'ny hafa ve ianao afaka namana ho voazahatoetra afaka namana tena manoana afaka namana tahaka ny ray manompo ny zanaka ve ianao ny zavatra voavetivety voatamin'ny talohana tongavantsika rehetrarehetra teto zavatra nitranga dia ohatrany hoe na hozisa hoe tena zay mihitsy ilay izy ohatr'izay mihitsy ilay izy dede manitarika fiderana teo dia zahako nitarika fiderana rehefa av eo dia idede marery a no nitendry teto tsy niantso anahako izy hoe tero rangaha mba hampio ahako satria fantany ahako hoe anompo antsika amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra fa rehefa nanao repetition ho an'ny teny anglisy izay dia ozy izy hoe so dia mila fanampiana lahy fa afaka mitendry ahako afaka manampy ahako zavatra ohatra izany hoe manoana ny hafa androso kokoa manoana ny hafa atafavoaka mino aho fa betsaka ny zavatra fomba zavatra ohatrany hoe esorin'andriamanitra rehefa manomboka manana an'izay toetsainy izay itsika hoe ahoana ny atonga anahako ho mpanompo azo itokisana ho mpanompo manosika an'izay mila an'izay fanompoko izay ho antsika tsirairay avy zany na any amin'ny sehatry ny asa na any amin'ny sehatry ny fanompony dia ilanja ny toetsainy zany izay nananany Timoty teto mino fa mikasika antsika ny tompo mitsamikasika antsika anatin'izay ny tompo hoe namana mifampitarika ho amin'ny fifanomezam-boninahitra mpiara-miady ho an'i Kristy fa tsy mpifaninana ao amin'ny Kristy izay ny tena fifandraisana nafinaritra anahako mihitsy rehefa mijery ny tantarany paoly a sy tantarany Timoty ahako denganeka tena ho tahaka an'izay mihitsy hoe isika ny ametrahantsika ny fantaniana amin'ny tenantsika ary anometraka fanamby eo amin'ny fiainantsika manokana hoe afaka ny onamana matoky ho an'ny hafa ve ahako ianao mihitsy nametraho an'ilay fanamby fa tsy hoe tena tsy mahita olona azo itokisana mihitsy fa ianao aloha mitian'andriamanitra anana an'izay toetra izay ary tsy mampaninanahako na izay ara ny hoe mety ho vatosoa voatsongo ao anatin'ity teny soratra masiny ity Satria rehefa nanomana an'tena dia ho izy izako hoe tompo inona ary ny tena zavatra tena mety zava-dehibe indrindra azoko lazaina amin'ny fiangonana. Dia ho anahiko izay hoe raha mahavoapetraka an'izay fanontaniana izay, raha mametraka an'izay ho fanambo antsika tsirairay avy hoe afaka ny ho namana matoky ho an'ny hafa ve ahako, ary mametraka an'izay ho fanamby a dia miaina an'izay hoe amin'izay zavatra apetraka aminahako dia miezaka ahako ny atoky, amin'izay hiraka ampanaovinahako ny ampanaovin'ny lehibeako dia miezaka ahako ny atoky. Dia ho hitantsika ny fiarahamonina raha tsika tsirairay avy mametraka an'izay ho fanamby eo amin'ny tenantsika, dia ho hitantsika efa ny fiarahamonintsika mihitsy no isy tena hoe fiovany isy fiatraikany tsara, satria miezaka noho izay tsika na ao amin'ny asa fanompoana na ao amin'ny asatsika andavanandro. Andinin'ny faraiky ambin'ny folo ngambany no hamaranako azy, satria ireo efa voaresako teo hoe misy mifampiditra ilay andinin'ny fa sivy ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Dia ny andinin'ny faharoapolo sy ny faharoa amby roapolo, fa ny andinin'ny faraiky ambin'ny folo hoe fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Rehefa voahovan'ny filazantsara ny olona anankiray a, ka fantany tsara, azony tsara hoe inona ilay filazantsara, inona ilay filazantsara, dia hoe Kristy nandony tsara no ahy, dia atolotro ho azy ny fiainako, atolotro ho an'ny fanjakana ny fiainako, dia mametraka ny fanjakan'Andriamanitra ho lohalaharana ny olona anankiray. Zay ny fiatraikan'ny filazantsara amin'ny fon'ny olona zay nino an'izany filazantsara zany. Tsy tahaka an'ilay nyresahan'ny Paoly teto hoe ny sasany a dia samy mitady no azy hoe ho anahy ny voninahitro zahako iraketan'ny fon'ny olona, fa ny olona voahovan'ny filazantsara dia mikatsaka ho an'ny hafa. Fantaniana mipetraka amintsika tsirairay avy, efa hitantsika eo amin'ny fiainantsika ve izay vokatry ny filazantsara izay, hoe tsy ho an'ny tenany ihany fa ho an'ny hafa, vonina ny servira ny hafa? Tadidio fa Jesosy nilaza hoe zahako izy izy tonga tsy hotompoina fa anompo. Dia ny kristianina dia izy mpanaradian'i Kristy, na hoe Kristy kely. Dia aza mieritreritrantsika hoe oa zany resaka zany nga manatokana ho an'ny olona zay ao anatin'ny asa fanompoana vao atsika rehetra rehetra zany ny antso zany androany hoe aokatsika anompo ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifanompontsika manompo ny hafa. Ary raha izay koa niteboka mety ho azonao indrindra androany a, dia ho zizy hoe tafita ny hafatra, hoe rehefa miorom-paka ao aminao ny filazantsara dia inona ny fanjakany a no tompoinao bebe kokoa noho ny fanjakanao, noho ny tenanao. Androany te hisintona antsika tsirairay avy ako androany amin'izay teboka mety hoe anankiroa fotsiny ny zavatra azontsika tsoana avy amin'izay hoe afaka ny onamana mahatoko an'ny hafa ve ahako, manompo ny vinany hafa, mifampitarika ao amin'ny fifamomezam-boninahitra, mpiara-miady amin'i Kristy. Ary ny faharoa dia hoe mahazo tsara ny filazantsara ka mametraka ny fanjakan'Andriamanitra ho ambonin'ny zavatra rehetrarehetra. Ho anahiko misy olona eto tena tsy hanonona ny anarany ahako, fa fantany ny tenany, fa tena ohatrany hoe rehefa miantso a hoe ndao ranga hiaraka anao an'izao tsika, ndao akaritsika, tena ohatrany hoe manamora ny zavatra ataonao zany foana rehefa miantso anazy ianao hoe tena ndao rangaha ndao anao an'izao tsika ho akaritsika, dia tena tonga foana. Satria inona ny eo anatin'ny fony? Tena hoe anompo ny vinany hafa, anompo a, dia mino ako fa ny valosoa an'izay olona izay dia mihoatra lavitra noho nyetreretany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mahafinaritra ny miara-miasa tahaka an'izany e, ary mino fa tsy amin'ny sehatry ny fanompoana ihany fa amin'ny sehatry ny asa zay nametrahany tompo an'Andriamanitra atsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia tokony hampiarantsika an'izany rehetrarehetra zany. Mino fa niteny tamintsika ny tompo androany ary nivozana fafiny amin'ny fiainantsika tsirairay avy, dia hitondra voa atsy hiala amintsika ny teniny raha tsy efa navita zay nanorany azy. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, ty motoko ilay tena namana, namana takaiky ny fony Paoly, azo ny tokisana, voazaha toetra, mitovy fanahy taminy, sy ny sisa, tahaka ny ray nanompony ray, tahaka ny zanaka nanompony rainy. Andriamanitra ho anay, na amin'ny sehatry ny asa, ny andavanandro, na amin'ny sehatry ny fanompony, taoka izay Andriamanitra ho olona tahaka an'izany. Hoe ho azo ny hafa hiaterana. Tena hoe tsy miovaova. Tena hoe feno fo anompo ny hafa anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia misaotra anao izay fa ametraka ny teny ao anatin'ny tsirairay avy ianao dia tsy verina any aminao izany rehefa raha tsy efa navitana ny rano azy. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.